«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Назваўшы нашу ніву не газетай, а паэмай у фармаце газеты, я мушу растлумачыць, як у маім разуменні магла спалучацца журналістыка з паэзіяй. Яшчэ з часоў вучобы на факультэце журналістыкі у некаторых маіх сукурснікаў засталося пачуццё нехаці называць сябе журналістамі, а тое, што мы робім, журналістыкай. Мы хацелі паведамляць навіны ды аналізаваць падзеі з натхненнем паэта, з віртуознасцю музыкі, каб нашы галасы гучалі ў боскай гармоніі агульнага хваласпеву сваёй зямлі і народу. Тым часам журналістыка на практыцы была заняткам даволі руцінным, з вялікім дамешкам таго, што называюць палітычным цынізмам. А да ўсяго дадаваліся ледзь не абавязковыя для кожнага журналісцкага калектыву ўнутраныя плыні, што паўставалі з барацьбы за месца пад сонцам у тонкай іерархіі малога і вялікага рэдакцыйнага начальства, якое заўсёды было капрызлівым і амаль ніколі не абцяжарвала сябе тлумачэннем уласных рашэнняў. Словам, у журналістыцы прываблівала творчасць, але называцца журналістамі не хацелася. Нездарма яшчэ на першым курсе журфаку старэйшыя студэнты, першыя, што паведамлялі нам, хто з гонарам, а хто з горыччу, журналістыка – гэта другая паводле старажытнасці прафесія пасля прастытуцыі. На ўвазе мелася нібыта уласцівая журналісту прадажнасць. Натуральна, свае ідэалы журналістыкі мы знаходзілі не ў савецкіх і не ў заходніх газетах, хоць і там было чаму павучыцца. Па ідэалы даводзілася азірацца кудысьці ў пачатак мінулага стагоддзя. Там адшуквалася тая натхнёная журналістыка, ў аснове якой ляжаў механізм паэзіі. Гадоў таму у нашай ніве гэты механізм працаваў без збояў. Рэдактары-пачынальнікі з агульнага патоку інфармацыі абіралі не толькі важныя актуальнасці і пазнавальныя цікавосткі, а найперш тое, дзе адбіваліся этычныя калізіі дачыненняў у тагачасным беларускім грамадстве.
Лебедзеўская воласць віленскай губерні Вялейскага павету. Памешчык К. хацеў пабудаваць для сялянскіх дзяцей гаспадарскую школу. На гэта ён даў грошы і, апрача таго, адсек кавалак зямлі і даў патрэбны на гэта лес. Справа затрымывалася толькі за прыгаворам сялян. Сабраліся сяляне на сходку і спярша не хацелі, а пасля згадзіліся зрабіць аб гэтым прыгавор. Але, зрабіўшы прыгавор, грамадой пайшлі да памешчыка К, вымагаючы, каб ён даў ім магарыч за тое, што яны згадзіліся на будоўлю школы. Гледзячы на гэта, прыходзіш чалавек да пераканання, што народ наш як нялетняе дзіця, не ўмее адрозніць правай рукі ад левай і не разумее, дзе яго карысць, а дзе шкода.
Гэты эпізод сведчыць не толькі пра цемнату народную, маўляў, нашто нам тая школа, а калі хочаш школы для нашых дзяцей, давай грошы. Тут усё больш складана. Гаворка ідзе пра дачыненні сялян з панамі-памешчыкамі, якія насамрэч былі зусім не такімі, як падавала іх савецкая школа. Жорсткі і несправядлівы памешчык-эксплуататар у Беларусі пачатку мінулага стагоддзя быў чыстым анахранізмам чужой гісторыі. Тут якраз сяляне нярэдка круцілі памешчыкам, адчуваючы пры гэтым падтрымку афіцыйнай улады. А пачалося ўсё яшчэ ў папярэднім 19 стагоддзі, калі на далучаных да Расіі беларускіх землях адначасова адбываліся некалькі важных грамадскіх працэсаў. З аднаго боку расійская ўлада масава пераводзіла сялян з уніяцкай веры ў праваслаўную, тым самым разводзячы іх і беларускае дваранства па розных канфесіях. З іншого боку, шляхта одно за одним подымала антиросійскія паўстанні за незалежнасць, за што расійская ўлада помстіла гэтай самай шляхце, калі не шыбеніцай і катаргай, дык паніжэннем у правах і прыніжэннем у грамадскай думцы. Ужо ў часы паўстання Каліноўскага нярэдкія былі выпадкі, калі добранадзейныя сяляне за грошы здавалі сваіх нядобранадзейных паноў расійскай адміністрацыі, якая ўжо сама разбіралася з добранадзейнасцю і нават калі адпускала такога памешчыка да хаты, дык уявіце, з якой рэпутацыяй у вачах сялян. Сто гадоў таму памешчыкі Беларусі выразна падзяляліся на праваслаўных, якія прыехалі сюды з Расіі ў абозе Мураўёва-Вешальніка, і каталікоў, тутэйшых, часта апалячаных дваран. Вобраз першых нам добра знаёмы з класычнай расійскай літаратуры. Пра другіх жа мы не ведаем амаль нічога. Чытаючы пра іх у старых кніжках, міжволі параўноўваеш іх з сённяшнімі дэмакратамі ў інтэрпрэтацыі дзяржаўнай прапаганды і кухоннай плёткі. Надоечы мне трапіла ў рукі такая старая даваенная кніжка, аўтабіяграфічны раман Антона Мілера «Пакліканне» пра выхаванцаў віленскай духоўнай семінарыі. Эпізод адносіцца да канца 19-га стагоддзя.
Слухаючы гутарак на кухні, чуў я сказ. Паны збяднелі, прагарэлі. Старая кухарка Сафія была тай думкі, што калі б паны за картамі не сядзелі і за бабамі не ганялись, то б цар іх не трогаў.
Цяпер мы ведаем, калі і чаму прапала пашана мужыка да пана, а менавіта да тутэйшага памешчыка каталіка беларуса. І што было далей, вядома. Вобраз памешчыка, створаны савецкай прапагандай, гэтую вольніцу хама перад панам замацаваў у свядомасці пакаленняў. Фраза «Мы універсітэтаў не канчалі» стала гучаць горда. І ўсё гэта ў такім вось выглядзе прывандравала ў наш сённяшні грамадскі быт. А ў выніку эпізод з гаспадарскай школай у нашай ніве трэба ўспрымаць як правобраз сённяшняга заняпаду беларускай школы, дзе бацькі, пастаўленыя перад патрэбай пісаць адмысловыя заявы на навучанне дзяцей па-беларуску, масава сказалі «очань надо» і леглі на дзяржаўную плынь русіфікацыі, якая для навучання па-расейску ніякага напружання ў выглядзе заяваў і асабістая далучанасці да адукацыі іхніх чадаў не вымагала. Што да беларускіх паноў, дык некалі мы перагледзем іх ролю ў гісторыі краіны, бо большасць іх, якія ў часы падзелаў Рэчы Паспалітай, не ўцяклі за мяжу са сваімі капіталамі, хоць мелі такі выбар, былі сапраўднымі патрыётамі, носьбітамі маральнага кодэксу грамадзяніна Вялікага княства, людзьмі высокай культуры і адукацыі. Гэтая большасць заплаціла за свой патрыятызм жыццём, свабодай, разарэннем, а ўрэшце, што можа быць самае страшнае, пашанаю з боку наступных пакаленняў, для якіх каштоўнасцю стала басяцтва, невуцтва і прымітывізм быту, а высокія мэты былі замененыя жывёльнымі інстынктамі. У нашай ніве сустракаюцца эпізоды з удзелам збяднелага беларускага дваранства, якія таксама не вытлумачыш з дапамогай савецкіх або сённяшніх ідэалагічных лякалаў.
Фальварак Ляўшова, Менскай губерні Барысаўскага павету. Яшчэ леташняй вясны у тутэйшага шляхціца Чэ нехта з-пад сена украў некалькі снапоў акалоту і выцягнуў касу. Чэ пасля нейкага часу прызнаў сваю касу ў свайго ж сваяка Р. Завялі суд. Але на судзе Чэ не мог давесці, што гэта яго каса. Суд адлажылі. Р, баючыся, што яго засудзяць, штораз больш і больш набіраў сведак, а ў нас іх хоць гадзгаці, і гэта кавалтузіліся аж да сёлетняга году. Колькі то раз з'ездзілі да земскага за 3 мілі, два разы апынуліся ў з'ездзі, вось і абышлася гэтая каса Р, як ён сам прызнаецца, больш за сотку рублёў. Немала каштавала яна і Чэ, ды і нічым так і не скончылася справа. Някепска, видаць, яшчэ нашым жывецца, калі на глупства выкідаюць столькі грошы і столькі марнуюць часу.
Тут у аўтары паведамлення загаварыў знаёмы сённяшні рацыяналіст, а мне дык убачыўся водгук тых часоў, калі кожны дзясяты беларус быў шляхтай і вышэй за ўсё ставіў свой гонар. Хоць бы увасабленнем гонару была простая сялянская каса. Можна глядзець на яе як на падставу для насмешкі, а можна як на сімбаль блізкасці да зямлі, бо з часоў ранняга сярэднявечча беларускія рыцары шляхта ад дзяцінства не цураліся сялянскай працы і мусілі быць блізка да зямлі, каб заўтра, ідучы ў чарговы ваенны паход, ведаць, што яны бароняць і за што гатовыя на пагібель. Гардыня і гонар, смяротны грэх і доблесць. Вось што адрознівае герояў апавяданняў пра школу і пра касу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сяляне, дваране і габрэі – галоўныя героі нашай Нівы. У перадачы «Вострая брама» на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Зразумела, што нашаніўцы, выхаваныя на ўзорах беларускай сацыяльнай ідыліі, створаў Дуніна Марцінкевіча, імкнуліся згарманізаваць гэты падзел беларусаў паміж дваранамі і сялянамі. Тым больш, што ўласна сацыяльнага маёмаснага падзелу найчасцей ужо і не было, а вось прававы быў. Прычым не на карысць шляхты.
Вялікія бясяды Менскай губерні Барысаўскага павету. Многа каля нас дробнай шляхты. Усе яны каталікі, гавораць дома па-беларуску. Як паявіцца чужы чалавек, то прабуюць гаварыць па-польску, але гэта не вельмі добра выходзіць. Шляхта – гэта народ працавіты. Іншыя жывуць на сваёй зямлі, а іншыя арандуюць. Блізка ўсе ўмеюць чытаць і пісаць па-польску і па-руску, але да большай навукі не агорнуцца. Ад газеты і кніжкі як ад чартапалоху старонюцца. І вось замест быць для мужыкоў добрым прыкладам, яны і гаспадараць не лепш за мужыкоў, хоць часам маюць шмат зямлі, і аб чарцы таксама не забываюць. Мужыкі з імі жывуць згодна і дружна. Адна толькі бяда, што шляхта, мяшчане і мужыкі, маючы адзін власны суд, не выбіраюць разам суддзяў, а маюць гэтае права адны толькі мужыкі. Праз гэта бывае, што власны суд воўкам пазірае на засцянковага шляхціца беларуса. Каб жа завялі адзін выбарны суд для ўсіх на роўных правах, дык і згінула б гэтая прычына непрыязі.
Таким чином этика збяднелых арыстакратаў спалучалася з традыцыйнай сялянскай, таму і жылі ў згодзе. У прынцыпе, гэта і складала асноўную адметнасць тагачасных дачыненняў паміж беларусамі. Арыстакратычная беларуская этыка як праблема. Усё глыбей заганялася кудысьці ў падполле спачатку ўладамі Расейскай імперыі, потым Савецкай Беларусі і цяпер вось Рэспублікі Беларусь. Але як праблема, яна толькі набрыньвала і працягвае набрыньваць, ды знаходзіць сабе самыя нечаканыя выхады. Хоць традыцыйны выхад для яе – гэта высокая культура, якая цяпер таксама пераследуецца палітычным рэжымам. Гісторыя з саюзам пісьменнікаў, з тэатрам Мазынскага, з забаронай рокераў – гэта як ні дзіўна па сутнасці сваёй усё тая ж гісторыя пра шляхту з вялікіх бясядаў, пазбаўленую выбарчага права. Калі ж выняць шляхецкую тэму з калёнак чалавеказнаўчых навінаў нашай Нівы, дык застанецца поўны пералік чалавечых жарсцей, заганаў ды вычварэнняў у самых розных праявах. Галоўная рухальная сіла ў тагачасных норавах – усё тая ж народная цемната.
Надоечы ў Вільні было такое здарэнне. Работнік Балюкевіч, ачышчаючы ад снегу палатно на чыгунцы, знайшоў вялікі набой. Каб даведацца, што ў ім сядзіць, Балюкевіч палажыў яго на рэйцы ды стукнуў зверху ломам. Раздаўся ўзрыў, каторы адарваў Балюкевічу колькі пальцаў на абедзвух руках, выбіў левае вока і параніў увесь твар. У вёсцы Тарасовіча Наваградскага павету у часе спрэчкі за зямлю паміж суседзямі Лойкам і Касцень узнялася бойка. Причым Лойка так спрытна ударыў палкай па галаве Альжбету Касцень, што тая павалілася і памерла. Маліноўшчына віленскай губерні Ашмянскага павету. У нас праз гарэлку здарыўся нядаўна адзін смутны выпадак. Тутэйшы сталяр Ян Кавашэта, хлебануўшы трохі залішнія гары, захацеў яшчэ лепей падлімоніцца. Узяў бутэльку і, забраўшыся ў бровар, палез у чоп набіраць брашку, дзе і ўваліўся з галавой. Па нейкім часе знайшлі яго нежывога. Відаць, задушыўся бражным газам, бо ўтапіцца не мог дзеля таго, што ў чопе брашкі было толькі да пояса.
Гэтыя паведамленні ўжо нібы з сённяшніх газет і дазваляюць параўноўваць, як змянілася наша жыццё за 100 гадоў. Бадай, ніяк і не змянілася. Чаго не скажаш пра наступную інфармацыю.
У Радашкавічы прыязджаў з Вільні госць. Госць такі, каторым даўно пара звясціся на гэтым свеце. Прыехаў нікому нязнаны жыт, багаты і фанабэрыста адзеты і закватараваў у аднаго тутэйшага гандляра коньмі. Вечарам, а гэта было пад суботу, стаў цягацца гэты злыдзень па хатах, дзе сабіралася моладзь, і пачаў нагаварываць маладзенькіх дзяўчат на службу ў Вільню, нібыта да магазыну шыцця сваёй жонкі, абяцаючы па 50 рублёў платы ў месяц на ўсём гатовым. Гэткая пасола зразу кальнула шмат каму ў вочы і паказалася падазронай. Тутэйшыя жыткі хлопцы скора разнюхалі, што гэты багатыр франт гандляр жывым таварам. Выклікалі яго за цэркаў быццам для нейкіх угавораў і ўсыпалі, колькі ўлезла.
Тут трэба каторы раз патлумачыць, што слова «жыт» у беларускай традыцыі ў цэлым і ў нашай ніве ў прыватнасці не мела абразлівага адцення. Проста слова «яўрэй» у беларускай мове не было. Яно з'явіцца ў савецкія часы на ўзор мовы расейскай, дзе «яўрэй» – гэта нацыя, а «жыт» – абраза. Каб зразумець, як яно было ў нас, трэба звярнуць увагу на мовы нашых суседзяў, палякаў і літоўцаў, дзе «жыт» і «жыдас» так і засталіся назваю нацыі і толькі. Аднак вярнуся да замалёўкі пра таго, як мы цяпер кажам, габрэя. Не сустракаў я сённяшняй інфармацыі на гэтую ж тэму з такім фіналам. Можа таму, што жыткоў у Беларусі амаль што не засталося. Гандаль жывым таварам беларусы ў габрэяў перанялі, а вось ролю тых, хто адвёў бы гандляра за цэркаў, не. Між тым, 100-гадовая наша ніва якраз на гэтым акцэнтавала ўвагу. Вось канец той занатоўкі.
Цікаўна тое, што наракаюць у нас на прагавіты з грошай у нашай маладзежы. Але калі дайшло да гонару і чэсці сёстры ў гэтай маладзёжы, то патрапілі адказацца ад гэтай прагавітасці. Віленскі госць аддаваў ім і свой залаты гадзіннік, і грошы, але хлопцы гэткага запаганенага выкупу адракліся і ўзяць не ўзялі, а даць далі.
Калі вы уважліва слухалі паведамленне, дык адцемілі, што гэтая пахвала нашай маладзежы належыць зусім не беларускім хлопцам, а габрэйскім, якія надавалі кухталёў свайму віленскаму супляменніку. І гэта не таму, што, напрыклад, рабілі нашу ніву габрэі, якраз не, а таму, што такой была рэдакцыйная палітыка, і такім было перакананне пачынальнікаў беларускага руху. Габрэйская тэма скразной лініі праходзіць праз нашу ніву. Гэтай тэме прысвячаюцца рэдакцыйныя артыкулы аб жыдох, допісы з месцаў, шматлікія згадкі ў аглядных тэкстах, як, напрыклад, гэтая «Жыды і рэкрутчына».
Вось што піша дэпутат цяперашняй Государственнай думы Несяловіч. Як відаць, з перапісі 1897 году у расійскім государстве жыдоў крыху больш за 4% з агульнай лічбы жыцялёў. Калі б пры наборы бралі жыдоў з кожнай сотні пагэтулькі, як з сотні людзей іншых нацый, то між 318 тысяч рэкрутаў павінно было бы быць жыдоўскіх навабранцаў – 13 тысяч. Тым часам у тым году жыдоў здалі ў салдаты 19 тысяч чалавек, значыць, узялі 6 тысяч жыдоў лішніх. Значыць, гутарка аб тым, быццам жыды менш за ўсіх даюць рэкрутаў – гэта байка.
К каб займаць такую пазіцыю, стваральнікам нашай нівы не трэба было кагосьці любіць або не любіць. Такую пазіцыю падказваў здаровы розум. Глядзіце самі, уся расейская імперія, ахопленая хваляй габрэйскіх пагромаў і выкрывальніцкіх артыкулаў у прэсе, дзе габрэі называюцца прычынаю ўсіх бед. Але ж і тут, як у выпадку з панамі-памешчыкамі, сітуацыя габрэяў у самой Расеі і ў Беларусі радыкальна адрозніваецца. Калі там іх колькасць ледзьве дасягала 2-3%, дык тут складала часцяком палову і болей усяго насельніцтва гарадоў і мястэчак. Прычым там яны былі, як правіла, новапрыбылымі з паласы аселасці, гэта значыць адсюль, дзе яны жылі вякамі. Можна, вядома, казаць пра талерантнасць беларуса, але ўявіце сабе, ці магчыма агітаваць на пагромы супраць паловы насельніцтва вашага гораду і вашага краю. Апроч таго, без удзелу габрэяў у Беларусі не магла рабіцца аніякая паважная справа, у тым ліку і наша ніва. І рэч не толькі ў тым, што працуючы з фірмамі альбо з антыкварыятам, а менавіта з гэтых угодаў здабываліся галоўныя сродкі на газету, Іван Луцкевіч проста не мог абмінуць кантактаў з габрэямі. Рэч у тым, што ад пачатку, не дзелячы жыхароў Беларусі паводле нацыянальнасці, наша ніва патрапляла і ў закрытыя габрэйскія асяродкі, дзе таксама запальвала сэрцы, як гэта здарылася, да прыкладу, з навучэнцаў Ешыботу, будучым рабінам з Мітраком Бядулем, які не стане рабінам, а стане класікам беларускай літаратуры і ледзьве не народным паэтам. У пазнейшым сваім артыкуле «Жыды ў Беларусі» Бядуля апіша, як, дзякуючы нашай ніве, адбылося знаёмства габрэйскіх адраджэнцаў з беларускімі.
У 1912 годзе, калі ў чарнасуценных газетах Северо-Западнага края паміж другімі нападкамі на беларускую газету «Наша ніва» ў Вільні, яе вінавацілі яшчэ ў тым, нібыта яна выдаецца то на польскія, то на нямецкія, то на расейскія, а таксама і на жыдоўскія грошы, некаторыя з віленскіх жыдоўскіх журналістаў зацікавіліся гэтай народнай газетай на мужыцкай мове. Пазнаёміўшыся з гэтымі дзіўнымі новымі нацыяналістамі са складу рэдакцыі нашай нівы, якія не толькі не аказвалі нянавісці да чужых нацыяў, але наадварот, чым болей чужая нацыя нацыянальна ўсвядомлена, тым болей яе шанавалі. Жыдоўскія журналісты пачалі ў новаадкрытым для сябе руху знаходзіць усё новыя Амерыкі і цуды. Аказалася, што беларусы інтэлігенты не толькі цікавяцца старасвецкімі памяткамі культуры сваёй нацыі, але і культурамі другіх нацыяў, якія жывуць на Беларусі.
Сказаўшы пра тое, што наведнікі рэдакцыі нашай нівы адкрылі там для сябе Амерыку, Змітрок Бядуля нібы вярнуў нас да тэмы адной з ранейшых перадач «Вострая брама» на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Наступная перадача гэтага цыклю будзе апошняй. Гаворка пойдзе пра вайну палітыкі з культурай. 100 гадоў таму культура ў гэтай вайне перамагла, дзякуючы чаму мы маем сёння сваю краіну і называем сябе беларусамі. Сёння ж у гэтай вайне перамагае палітыка. Перамагае як ва ўладзе, так і ў апазіцыі. На маю думку, гэта галоўная прычына цяперашняга застою і пасіўнасці народу, які не надта рашуча адстойвае сваю родную мову, сваю праўдзівую гісторыю, сваю патаптаную нацыянальную годнасць.